Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. După o pauză de mai multe luni, Tiraspolul și Chișinăul au reluat contactele la nivel de negociatori șef și experți, ce ar trebui să discute părțile în mod prioritar, opinii ale locuitorilor din stânga Nistrului. O aniversare tragică, 7 ani de la războiul ruso-georgian, ce asemănări și ce deosebire există între conflictul din Georgia și conflictul din estul Ucrainei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Datoriile administrației de la Tiraspol față de pensionari și angajații bugetari au depășit 43 de milioane de dolari sau 480 de milioane de ruble transnistrene. Cifra a fost anunțată de șefa executivului regiunii, Tatiana Turanskaya, la o ședință convocată marți de liderul Evgeni Șefciuc. Potrivit ei, în 7 luni ale acestui an, în bugetul regiunii au intrat cu 17% mai puțin bani, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Încasările din impozite au scăzut cu 19%, iar cele din taxele vamale s-au redus de 2 ori. Tatiana Turanskaya a spus că veniturile ratate ar fi putut acoperi datoria la pensii de 280 de milioane de ruble. După pensii și salarii, cele mai mari cheltuieli de la buget ar fi îndreptate spre educație și medicină, iar potrivit vicepremierului Maia Parnas, în lipsa finanțării, școlile, grădinițele și spitalele ar putea ajunge în situația să nu mai poată activa. La o întâlnire publică vineri în Tiraspol, Maia Parnas a spus, citată de Novestea Pridnestrovia, că pe medicamente și hrană lunar se cheltuie 10 milioane de ruble, iar datoriile la acestea deja depășesc 13 milioane. Maia Parnas a mărturisit că la începutul anului administrația transnistreană s-a confruntat cu situația în care agenții economici au refuzat să livreze hrană spitalelor din cauza datoriilor, ceea ce a pus în pericol activitatea instituțiilor medicale. Din luna martie, executivul transnistrean achită doar 70% din mărimea pensiilor și salariilor, restul sume fiind trecute la datorii. Tiraspolul acuză Kievul și Chișinăul de instituirea unei blocade economice, în timp ce Moldova și Ucraina spun că exportatorii transnistreni nu se pot eschiva regulilor de comerț internaționale. Administrația nerecunoscută de la Tiraspol va marca și anul acesta cu fast separarea de Republica Moldova, dar din cauza crizei bugetare a decis să reducă numărul de activități. Pe 2 septembrie, regiunea transnistreană va marca 25 de ani de când și-a autoproclamat independența. Manifestațiile programului Maraton vor începe pe 27 august și vor dura 2 săptămâni. Printre acestea vor fi expoziții, concursuri, concerte, forumuri și o paradă militară cu participarea 2000 de soldați și reprezentanți ai structurilor de forță. Responsabila de cultura regiunii, Maria Cărmâns, a anunțat că la Tiraspol va avea loc și un festival al filmelor din Rusia, la care sunt așteptați să vină mai mulți artiști și oameni de cultură emereți din Federația Rusă. Responsabila de relații externe în administrația transnistreană, Nina Ștanski, a dezmințit într-o postare pe Facebook că ar fi fost implicată într-un grav accident rutier în centrul Tiraspolului și că ar fi fugit de la fața locului, dar Nina Ștanski a confirmat că un grav accident rutier s-a produs în apropiere de locul său de muncă și că o femeie și un tânăr dintr-una din mașinile implicate în accident au ajuns în stare gravă la spital. Cât despre mine, a scris Ștanski, sunt bine, toată ziua am petrecut-o la serviciu, iar seara cu familia. Portalul AVMD a scris cu referire la martori oculari că accidentul s-a produs în dimineața zilei de 12 august și că la scurt timp după aceea și-a făcut apariția serviciile de securitate care ar fi curățat orice urmă de implicare a Ninei Ștanski în accident. Nina Ștanski a numit relatările din presa moldoveană despre accident drept intoxicații de presă mizerabile. Și ambasadorul american la Chișinău, James Petit, și-a exprimat speranța că formatul 5 plus 2 pentru reglementarea transnistreană va fi reanimat în următoarea perioadă, dar cel mai important, în opinia sa, este continuarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. Întreaga regiune, inclusiv Transnistria, trece printr-o situație economică dificilă. Este foarte important ca toate autoritățile, cele moldovenești și ucrainene, să depună eforturi pentru ca regiunea transnistreană să rămână stabilă economic, declarat ambasadorul Statelor Unite într-un interviu pentru portalul moldova.org. James Petit consideră că regiunea poate fi ajutată prin asistența pe care Bruxelles-ul o poate oferi pentru a se conforma cerințelor zonei de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană. Tiraspolul se opune acordului de asociere moldo-comunitar, care oferă acum un șir de preferințe comerciale, dar care vor expira la începutul anului 2016. Nimeni nu vrea să forțeze Tiraspolul să semneze ceva. Pentru mine este foarte dificil să-mi imaginez cum transnistrenii nu ar înțelege că accesul pe piața Uniunii Europene, care este una din cele mai mari din lume, să nu le facă bine, a mai spus ambasadorul american.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Negociatorii principali de la Chișinău și Tiraspol, Victor Osipov și Nina Ștanski, au reluat dialogul joi la oficiul din Tiraspol al misiunii OSCE în Moldova, după o pauză de mai multe luni. După cum scrie agenția Novosti Pridnestrovia, reprezentanta politică Nina Ștanski a cerut din nou Chișinăului să închidă dosarele penale pe care le-a intentat mai multor demnitari sau oameni de afaceri din regiunea transnistreană. Totodată i-a spus că anumite înțelegeri ale căilor ferate din Moldova și Ucraina ar putea scumpi de mai bine de două ori transportul feroviar de mărfuri pentru companiile transnistrene. Întrevederea negociatorilor a avut loc la inițiativa administrației transnistrene. Vicepremierul moldovean, Victor Osipov, a spus că și-ar dori ca discuțiile să aibă loc mai des, cel puțin o dată la două săptămâni. Fără un efort susținut, problemele puse în discuție nu vor putea fi rezolvate. Căutarea vinovaților și atmosfera de confruntare sunt o cale lipsită de șanse pentru a avea rezultate pozitive, a declarat Victor Osipov, citat de serviciul său de presă. La întâlnirea din 13 august, delegația Chișinăului a pus din nou în discuție problema accesului fermierilor moldoveni din raionul Dubăsar la terenurile agricole, acces interzis de Tiraspol, care nu le recunoaște dreptul la proprietate și le cere să-și ia în arendă propriile terenuri. Europa Liberă a încercat să afle opinia mai multor locuitori ai regiunii transnistrene despre mersul negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol și ce ar trebui să discute părțile în mod prioritar.
Atamojena взаимодействие может быть найдут они компромисс в этом вопросе. А что нужно Приднестровью? Признание, автономия. Приднестровью нужно, чтобы заработала экономика. Вот и все.
Ну, я не знаю, чего хочет Молдова, но Приднестровье точно хочет, чтобы сняли блокаду. Сейчас вывоз продукции стоит в два раза дороже обходными путями. Тяжело продукцию перевозить в Европу, в Россию. А Молдове, я сомневаюсь, что он захочет по поводу чего-то договориться, потому что ей нужна целостность. И те правители, которые там сидят, они скорее хотят нашу территорию к себе обратно присоединить. Но я думаю, ни о чем они не договорятся.
Договориться о том, чтобы сняли экономическую блокаду, чтобы открыли железнодорожные пути, чтобы сняли акцизные поборы вот эти, которые в Кишиневе, чтобы нашим предприятиям было проще.
Как договориться? 20 лет. О чем они хотят договориться? Я думаю, что пустая трата времени.
Приднестровью нужно сделать все возможное, что в дипломатическом плане можно сделать. И, конечно, переговоры нужны.
Приднестровье нужна свобода. И все. Ну, лучше, конечно, чтобы к России сразу.
Приднестровье хочет больше самостоятельности, конечно, на что Молдова никогда не согласится и не позволит. Ряд последних их встреч ни к чему не привел. Надо найти какие-то более кардинальные решения. Нужна помощь России, нужна помощь пяти стран, которые должны сесть за переговоры. Это длится очень долго.
Приднестровье, как и обычно, хочет независимости. Что хочет Молдова? Молдова хочет того, чтобы Приднестровье стало Молдовой. И все. Вот эти препирания будут до тех пор, пока кто-то не сдастся. Сейчас я сомневаюсь, что успех будет.
Убрать их меры, которые они в отношении нашей продукции, как-то найти договоренность в этом, блокаду эту всю снять. Там есть много недоговоренностей, конфликтных ситуаций, провокационных таких.
Нормальное международное сотрудничество, а не вот такая вот, как сейчас, ситуация.
Я полагаю, что они хотят договориться о разрешении мирной ситуации для того, чтобы все-таки наши граждане не испытывали никаких сложностей в передвижении. И таможенная пошлина, и страховка. Вопрос тоже очень важный, потому что страховка на территории Молдовы, Приднестровья не всегда действует. Или наоборот.
Наладить отношения какие-то там. Мир, чтобы был. Экономика, финансы. Открыть границы. Беспошлинный ввоз товара.
Опинии ale locuitorilor din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
Georgia a comemorat pe 8 august 7 ani de la războiul fulger ruso-georgian din august 2008. Într-o corespondență pentru Europa Liberă, analistul politic al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor, Vladimir Socor, formulează învățămintele cele mai importante ale războiului soldat cu decizia Moscovei de a recunoaște independența Osetiei de Sud, unde a început războiul, precum și a celelalte regiuni separatiste georgiene, Abhazia.
O primă învățătură este aceea că o țară cu hotar direct cu Rusia în lipsa unor garanții de securitate din partea alianței NATO este într-o situație foarte periculoasă, cu urmări posibil fatale. Am văzut această situație în cazul Georgiei în 2008, o vedem actualmente în cazul Ucrainei. Republica Moldova este într-o situație comparativ fericită cu Georgia și cu Ucraina, deoarece nu se învecinează direct cu Rusia. Este o șansă unică pentru Republica Moldova să înceapă în mod serios reformele cu atâta întârziere. Rămâne de văzut dacă Republica Moldova va reuși să fructifice această șansă, pe care până acum nu prea a fructificat-o. A doua învățătură, asigurările Rusiei, potrivit cărora Rusia ar respecta integritatea teritorială a vecinilor săi, nu au nicio valoare. Rusia împiedică pur și simplu Republica Moldova, ca și Ucraina, să-și exercite suveranitatea pe teritoriul ocupat de trupe rusești, cu toate că Rusia spune că recunoaște suveranitatea, dar împiedică aceste țări să exercite suveranitatea. La fel, bineînțeles, în cazul Abhaziei și Osetiei de Sud, regiuni cotropite de către Rusia în Georgia. În anul 2008, cu ocazia războiului din Georgia, a intervenit o schimbare în atitudinea Rusiei în problema integrității teritoriale. Până în 2008, Rusia se prefăcea că recunoaște necondiționat integritatea teritorială, chiar dacă numai și pe hârtie, dar începând cu anul 2008, începând cu ajunul invaziei din Georgia, Rusia a început să pună condiții pentru respectarea integrității teritoriale, chiar și în teorie. Condiții cum ar fi, de exemplu, neaderarea țării respective la NATO. În cazul Republicii Moldova, o condiție a respectării ar fi neunificarea Republicii Moldova cu România. Actualmente, în cazul Ucrainei, de asemenea, se pune condiția neaderării Ucrainei la NATO. Deci, respectarea chiar și pur teoretică a integrității teritoriale și a suveranității devine, din partea Rusiei, condițională. O a patra lecție. Georgia, ca și Ucraina astăzi, s-au pomenit într-o situație neclară în peisajul geopolitic european, o situație cu elemente de sferă de influență rusească, dar și cu elemente de zonă gri. Elementul de zonă de influență rusească, principalul element, este monopolul Rusiei asupra forțelor zise de pacificare. Forțe interpuse de către Rusia însăși în conflicte pe care chiar Rusia le-a început în anii 90. Rusia a avut așa zise unități de trupe de pacificare în Abhazia și în Osetia de Sud, trupe care au devenit foarte repede în 2008 trupe agresoare. Și în Moldova, un monopol al Rusiei asupra trupelor de pacificare în conflicte, repet, orchestrate din capul locului de către Rusia. Deci acest monopol al trupelor de pacificare este un element de sferă de influență rusească. Dar sunt și elemente de zonă gri, și anume rolul exclusiv al OSCE ca organizație pentru gestionarea, dacă nu rezolvarea, măcar gestionarea, aplanarea conflictelor. OSCE este o organizație bazată pe consens în care Rusia deține dreptul de veto. OSCE nu este în întregime la cheremul Rusiei. Este o organizație care nu poate acționa de fapt în niciun fel din cauza impasului interior între Rusia cu dreptul ei de veto și celelalte țări, inclusiv țările din Organizația Nord-Atlantică. Deci OSCE este condamnată prin definiție la ineficiență și menține aceste țări, inclusiv Republica Moldova, într-o zonă gri. Același lucru îl vedem acum în Ucraina, unde politica Uniunii Europene în frunte cu Germania a exclus intervenția unei misiuni a Uniunii Europene de observare a armistițiului, insistând în schimb pentru introducerea unei misiuni a OSCE în care Rusia se bucură de o influență foarte mare. De asemenea, Ucrainei se pune condiția să nu intre în NATO ca o precondiție a rezolvării conflictului inițiat chiar de către Rusia.
Colega mea, Liliana Barbărușie, l-a mai întrebat pe analistul Vladimir Socor ce asemănări și ce deosebire există între conflictul ruso-georgian din 2008 și conflictul de acum din Ucraina.
De fapt, cred că asemănările sunt mai puternice decât deosebirile. Rusia are în mod istoric un sentiment de proprietate și asupra Ucrainei și asupra Georgiei. Dar sentimentul acesta de proprietate are surse diferite într-un caz și în celălalt. Rușii consideră și pe georgieni și pe ucrainieni ca fiind incapabili de a-și construi propria statalitate. Rușii echivalează statalitatea cu dictatura sau cu despotismul, cum este situația din Rusia. Libertatea georgiană, libertatea ucrainiană este foarte greu acceptată de către ruși. În plus, este valoarea strategică a Ucrainei, respectiv a Georgiei, din punctul de vedere al politicii externe rusești. Ambele sunt țări cheie. Rusia nu poate fi o mare putere dacă nu subjugă Ucraina. Rusia nu poate deveni o putere europeană dacă nu subjugă Ucraina. La fel în cazul Georgiei, Rusia nu poate deveni o putere în Caucaz, în zona Mării Caspice, dacă nu domină sau cel puțin amenință în mod constant Georgia și pe vecinii ei. Iată și aici o asemănare cu nuanțele ei în atitudinea Rusiei față de Ucraina și respectiv față de Georgia. În Georgia, Rusia a experimentat pentru prima dată în perioada post-sovietică ideea de a încetățeni pe așa zis și compatrioți, așa zisă populație de limbă rusă. În cazul Georgiei erau abhazi și osetinii, care bineînțeles că nu sunt slavi, dar Rusia are acest concept pe care îl promovează și acum Putin, dar a început cu invazia din Georgia, prin care fostele naționalități ale Uniunii Sovietice, așa zis și vorbitori de limbă rusă, ar avea dreptul la protecție din partea Rusiei și Rusia ar avea dreptul să intervină inclusiv cu trupe pentru a le proteja drepturile. Aceasta a fost justificarea intervenției Rusiei în Georgia, pentru a-i proteja pe cine? Pe abhaz și pe osetin, declarați sate cestrinichii. O categorie foarte largă, o categorie care poate să includă practic orice grup etnic sau social din fosta Uniune Sovietică. Atunci, domnul Medvedev, care tocmai devenise președinte al Rusiei, a enunțat două doctrine, doctrina sferei privilegiate de interese și doctrina dreptului Rusiei de a-și apărea pe sate cestrinichi în anul 2008. În Occident nu s-au luat în serios aceste lucruri. După mai puțin de un an s-a trecut la relații normale cu Rusia lui Medvedev și al lui Putin. Medvedev a fost supraapreciat. Nu s-a conștientizat faptul în Occident că Medvedev nu era decât un interpus al lui Putin, fără puteri. Medvedev a fost greșit interpretat ca fiind un reformist și ca având puteri de sine stătătoare. Prin urmare, a avut loc practic un fel de competiție între marile capitale occidentale de a normaliza relațiile cu Rusia în anul 2009. Astăzi în Ucraina nu am ajuns în acest punct. Nu cred că va exista un proces de normalizare a relațiilor cu Rusia din partea occidentalilor. Dacă va exista, va cere foarte mult timp. Nu va mai fi o repetare a cazului georgian de normalizare rapidă a relațiilor Occidentului cu Rusia, dar ne putem aștepta, sunt aproape sigur că așa va fi, după ce se îngheață conflictul din Ucraina, Rusia va veni cu propuneri de reconstruire a arhitecturii europene de securitate. Și Uniunea Sovietică proceda în acest mod după fiecare invazie majoră, după invazia din Cehoslovacia din 68, de exemplu, de asemenea după declararea stării marțiale în Polonia în 1981 și, bineînțeles, după invazia din Georgia din 2008. Sunt sigur că și acum Moscova deja pregătește niște inițiative pe care le va prezenta occidentalilor pentru a reconstrui arhitectura europeană de securitate, cu scopul de a asigura Rusiei acces la deciziile de securitate europeană. Cred că Germania va manifesta interes față de aceste propuneri. Este ideologia politicii externe germane de a include Rusia în procesele de decizie ale securității europene în general. Deci, și aici avem o asemănare între situația de după 2008 din Georgia și situația care se profilează după înghețarea conflictului din Ucraina. Cred că această înghețare se va produce aproximativ anul viitor, ceea ce va face posibil și demontarea treptată, nu bruscă, dar treptată demontarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei.
Opinia analistului occidental Vladimir Socor, consemnată de Liliana Barbăroșie. Războiul ruso-georgian a lăsat fără acoperiș 10.000 de oameni, făcându-i refugiați în propria lor țară. Potrivit Națiunilor Unite, care a ținut cont de datele oferite de Tbilisi și de Moscova, numărul celor care s-au refugiat în august 2008 a fost de circa 118.000. Până astăzi, peste 20.000 de georgieni încă nu se pot întoarce la casele lor. Un sondaj de opinie al ONU arată că peste 90% din refugiați speră să poată reveni acasă, dar numai după reintegrarea în Georgia a regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Zurab Bendianishvili conduce organizația non-guvernamentală Coaliția pentru Drepturile Refugiaților, care, din spusele sale, construiește mici poduri ce facilitează comunicarea între georgieni, osetini și abhazi. Despre războiul din august 2008, refugiați și despre ce s-a schimbat de atunci pentru acești oameni, un interviu cu Zurab Bendianishvili realizat de Keti Bocioreșvili de la Radio Echo Кавказа, serviciul georgian de limba rusă al Europei Libere. Zurab, a mai trecut un an de la declanșarea războiului din august. Aveți niște amintiri grele despre acesta? Cele mai grele amintiri, desigur, sunt legate de destinele oamenilor care și-au pierdut viața, care au rămas fără case și au trăit o tragedie foarte mare. Și eu sunt participant al acelor evenimente. Sigur, îmi este greu să-mi amintesc tot ce s-a întâmplat. Zurab, dumneavoastră locuiați acolo când au avut loc acele evenimente tragice? Nu locuiam, munceam. Am fost acolo în timpul acțiunilor de luptă. Am fost martor la tot ce s-a întâmplat. Acolo, ca în orice situație de război, era un haos total. Oamenii nu știau ce să facă. Cu ei nimeni nu comunica. Am în vedere defileul la Horski Mare, satele georgiene care au fost separate de teritoriul Georgiei, orașul Schimvali și alte localități osetine. Oamenii nu știau ce să facă, rămași fiind fără apă, fără electricitate. În fiecare zi și în orice oră erau în așteptarea unui semnal cum să procedeze, ce să întreprindă. Însă acest semnal nu a mai venit la ei. Atunci când au înțeles că sunt condamnați și că trupele ruse intră pe teritoriul Georgiei și în direcția Schimvali, ei s-au văzut siliți să fugă, iar aceasta s-a soldat cu victime în rândul populației pașnice. Mulți dintre ei se refugiau fără să ia lucruri personale, pentru că nu toți aveau automobile. Plus la asta, ca să se poată deplasa pe drumuri ocolite, erau necesare mașini de teren. De aceea, oamenii se refugiau în condiții extrem de grele. Și sigur că nu puteau conta decât pe forțele proprii, însă printre săteni poate exista cineva care se ocupa de organizare sau totul se întâmpla spontan. Oamenii acționau pe cont propriu și totul avea loc spontan. Locuitorii țineau permanent legătura prin telefon, inclusiv cu mine, și făceam schimb de informații. Ei nu știau ce să facă, să iasă de acolo sau să nu iasă. Nu aveau electricitate, prin urmare nu aveau nici surse de informare. Oamenii au așteptat 2 zile ca militarii georgieni care intraseră în Schimvali se vor îndrepta spre Tamarașeni și vor deschide drumul dinspre defileul Lehovski Mare în direcția Gori și Tbilisi, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Când locuitorii de acolo au aflat că trupele ruse înaintează, singurul lucru care le rămânea era să se refugieze. Spre deosebire de osetini, care în decurs de 3-4 zile înainte să înceapă războiul, au scos cu autobuzele lumea din Schimvali. Aproximativ 80-90% din populația osetină a fost evacuată din zona operațiunilor militare. Populația georgiană însă a rămas de facto o statecă acolo și a fost forțată să se salveze singură. Ne-a ajutat foarte mult faptul că pe drumul pe care ieșeau ultimele grupuri ale populației georgiene se aflau sub unități cecene. Dar acestea de unde s-au luat acolo? A fost decizia comandamentului trupelor ruse. Subunitățile cecene dețineau controlul asupra drumului de ocolire pe care se refugiau georgienii, care își lăsaseră casele și ieșeau înspre Gori. Populația pașnică avea și arme, pentru că atunci când s-a refugiat, unii au luat cu ei armele ca să se deplaseze în siguranță pe drumul din pădure. arestate. Cecenii le-au luat armele, însă nu i-au arestat și i-au lăsat să meargă mai departe. Dar de ce credeți că astfel numărul jertfelor ar fi fost mai mic? Pentru că mercenarii osetini aveau un comportament foarte agresiv. Dacă sub unitățile cecene nu s-ar fi aflat acolo, numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. Zurab, dar printre refugiați au fost victime? În timpul retragerii? Da, în timpul refugierii. Nu, pentru că acolo era o porțiune foarte scurtă de drum. Printre populația civilă, însă, au fost foarte multe victime, din rândul celor care nu au reușit să evadeze și au rămas acolo. Oamenii s-au aflat acolo câte 3-6 luni, erau luați în prizonierat, impuși să îi îngroape pe militarii georgieni. Femeile și bărbații în etate s-au ascuns în pădure și au fost cazuri când aceștia, fiind găsiți, erau împușcați pe loc. Iar în centrul satului Erdevi au fost și bombardamente în care au fost omorâte 8 persoane. Trebuie să ne amintim că au fost victime și din partea osetină. Când a fost bombardat orașul, oamenii nu aveau cum să se ascundă de bombe și din ambele părți au murit cam același număr de persoane. Acest lucru neapărat trebuie păstrat în memorie pentru a-i comemora pe acei oameni care, fără nicio vină, au fost omorâți acolo.
Город бомбился, и люди не могли от бомбы прятаться нигде, и там тоже почти одинаковое количество погибло с обеих сторон среди мирного населения, и это тоже надо обязательно помнить, и этих людей почитать, безвинных людей, которые там погибли.
Все последние годы вы работаете с гражданским сектором, и именно по
În ultimii ani activați în sectorul neguvernamental. Vă preocupă tema conflictelor. Povestiți-ne, vă rog, despre proiectele dumneavoastră recente. Cunoaștem că munciți la realizarea acestora împreună cu colegi abhazi și osetini. Așa este?
Да, у нас было в последнее время несколько таких актуальных проектов, и оно касалось и частных, неформальных и формальных политических.
Да, am avut câteva proiecte de acestea actuale la care au participat lideri formali și informali de la începutul anilor 90, atunci când au început aceste conflicte, am în vedere conflictul georgiano-osetin. Am avut un dialog foarte captivant. Au mai fost câteva proiecte interesante, însă vreau să menționez proiectul cu scriitorii, la care au participat colegii abhazi, osetini și georgieni. Au fost câteva întâlniri interesante, printre care și participarea noastră comună la conferința internațională din Slovenia, unde își desfășoară activitatea Comitetul Internațional Scriitorii pentru Pace. A fost a 46-a conferință și pentru prima dată la aceasta au mers și reprezentanții Georgiei. Am fost primiți foarte cordial și noi și colegii noștri osetini, participarea noastră a prezentat interes. La for fiind prezenți, scriitori consacrați din diferite țări ale lumii. La conferință au venit reprezentanți din circa 80 de țări și aceasta a fost o experiență enormă pentru scriitorii noștri și pentru colegii osetini. A urmat a doua întâlnire la Istanbul, la care au participat și scriitorii noștri abhazi. Acolo s-a desfășurat un proiect foarte interesant, al cărui moderator a fost scriitorul Lasha Bugadze. Participanții la această întâlnire își scriau istorii unii altora, adică ei povesteau partenerului o istorie proprie și acela o scria, începând să analizeze și să gândească ca povestitorul. Și aceasta a fost foarte interesant. Datorită întâlnirilor și proiectelor noastre au ieșit de sub tipar câteva cărți în limba georgiană, în limba rusă și engleză. Această colaborare continuă și acum. Cititorul poate procura aceste cărți, se vând undeva sau au avut un tiraj mic. Cărțile nu au fost puse în vânzare, tirajul sigur că a fost mic, însă deocamdată putem expedia aceste cărți tuturor doritorilor, mai avem exemplare. Cel mai interesant e că această colaborare continuă și acum cred că vom reuși să facem un scenariu comun al unui film artistic foarte interesant. Pentru aceasta, noi, împreună cu osetinii și cu Toma Ceaghelișvili, am filmat o peliculă documentară. Prin urmare, aceste legături de creație există, ele sunt foarte interesante, sunt în afara politicii și aceasta este important. Astfel, continuăm această colaborare cu mult succes!
если они свободны от политики, что немаловажно, и поэтому такие общения больше успеха.
Opinia lui Zurab Bendianishvili de la organizația non-guvernamentală georgiană Coaliția pentru Drepturile Refugiaților. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.